Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Ellen White, suuri taistelu. Kristus ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden, vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat. Vapahtajan syntymää koskevien uutisten tavoin sanomaa hänen toisesta tulostaan ei annettu uskonnollisten johtajien julistettavaksi. He olivat torjuneet taivaan valon, eivätkä siksi kuuluneet niihin, joista apostoli Paavali sanoo. Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle, emmekä pimeydelle. Sionin muureilla olevien vartiomiesten olisi pitänyt ensimmäisinä kuulla uutiset vapahtajan tulosta. Ensimmäisinä julistaa hänen saapumistaan. Mutta he olivat huolettomia kansan nukkuessa synneissään. Jeesus näki seurakuntansa olevan hedelmättömän viikunan puun tavoin täynnä lehtiä, mutta vailla kallisarvoisia hedelmiä. Aito nöyryyden henki, katumus ja usko puuttuivat. Niiden tilalla oli ylpeyttä, muodollisuutta, itsekkyyttä ja sortoa. Luopioseurakunta sulki silmänsä ajan merkeiltä. Sen jäsenet luopuivat Jumalasta ja hylkäsivät hänen rakkautensa. Kun he kieltäytyivät mukautumasta ehtoihin, hänen lupauksensa eivät toteutuneet heille. Monet Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvista kieltäytyivät ottamasta vastaan taivaan valoa. Muinaisten juutalaisten tavoin he eivät tunteneet etsikkoaikaansa. Herra kulki heidän ohitseen ja paljasti totuutensa niille, jotka Betlehemin paimenten ja idän tietäjien tavoin olivat ottaneet vaarin kaikesta saamastaan valosta. 18. luku. Uutta valoa uudessa maailmassa. Eräs suoraselkäinen ja rehellinen maanviljelijä, joka etsi vilpittömästi totuutta, oli se henkilö, jonka Jumala valitsi johtamaan Kristuksen toista tulemista koskevan sanoman julistamista. Monen muun uskonpuhdistajan tavoin William Miller oli taistellut köyhyyttä vastaan ja oppinut itsensä kieltämisen läksyn. Jo lapsuudessa hän osoitti tavallista suurempaa älykkyyttä. Iän karttuessa se ilmeni yhä selvemmin. Hänen mielensä oli vilkas ja kehittynyt, ja hänellä oli suunnaton tiedon jano. Halu opiskella, syvällinen ajattelu ja kriittinen asenne kehittivät hänen arvostelukykyään ja avasivat hänen mieltään. Hänellä oli moitteeton moraalinen luonne ja kadehdittava maine. Hän toimi ansiokkaasti sekä yhteiskunnallisissa että sotilaallisissa tehtävissä. Tie rikkauteen ja maineeseen näytti olevan hänelle avoinna. Lapsuudessa hän oli ollut altis uskonnollisille vaikutteille. Nuoruudessaan hän kuitenkin joutui deistien seuraan. Näillä oli suuri vaikutusvalta, koska he olivat yleensä kunnon kansalaisia, ihmisystävällisiä ja hyväntahtoisia. Koska he elivät kristillisessä ympäristössä, se vaikutti jonkin verran heidän luonteeseensa. He saivat kiittää Raamattua niistä ominaisuuksista, joilla he olivat voittaneet yleisen kunnioituksen, ja silti he käyttivät näitä hyviä lahjoja taisteluun Jumalan sanaa vastaan. Miller omaksui heidän käsityksensä. Aikansa Raamatun tulkinnoissa hän näki ylipääsemättömiä vaikeuksia, mutta uusi Raamatun syrjäyttävä uskokaan ei tarjonnut mitään parempaa eikä tyydyttänyt häntä. Mutta kun Miller oli täyttänyt 34 vuotta, Pyhä Henki johti hänet näkemään syntisen tilansa. Hänellä ei ollut varmuutta haudan takaisen elämän onnesta. Tulevaisuus näytti pimeältä ja synkältä. Myöhemmin hän tilitti silloisia tunteitaan. Taivas ylläni oli kuin vaskea, ja maa jalkojeni alla kuin rautaa. Mitä enemmän ajattelin, sitä hämmentyneempi olin. Yritin lakata ajattelemasta, mutta en pystynyt hallitsemaan ajatuksiani. Olin todella onneton, mutta en ymmärtänyt miksi. Nurisin ja valitin. En vain tiennyt minkä vuoksi. Tiesin, että jokin oli vinossa, mutta en tiennyt mistä ja miten voisin löytää totuuden. Äkkiä hän sanoo, vapahtajan luonne ilmaisti minulle elävästi. Minusta näytti, että sellainen hyvä ja sääliväinen olento, joka sovittaisi rikkomuksemme ja siten pelastaisi meidät kärsimästä synnin rangaistusta, voisi sittenkin olla olemassa. Mutta heräsi kysymys, miten tällaisen olennon olemassaolo voidaan todistaa? tajusin, että Raamatun ulkopuolelta en löytäisi mitään todisteita tällaisen vapahtajan olemassaolosta, enkä edes tulevasta olotilasta. Näin Raamatun kertovan juuri sellaisesta vapahtajasta, jota tarvitsin. Enkä voinut ymmärtää, miten innoittamaton kirja voisi esittää periaatteita, jotka sopivat niin täydellisesti langenneen maailman tarpeisiin. Minun oli pakko tunnustaa, että Raamatun täytyi olla Jumalan ilmoitusta. Se tuli minun ilokseni, ja Jeesuksesta löysin ystävän. Vapahtaja tuli minulle rakkaammaksi tuhansien joukosta, ja Raamattu, joka ennen oli ollut hämärä ja ristiriitainen, tuli jalkaini lampuksi ja valkeudeksi minun tielläni. Havaitsin, että Herra Jumala on kallio elämän valtameren keskellä. Raamatusta tuli nyt tutkimukseni tärkein kohde, ja voin todella sanoa nauttineeni suuresti sen tutkimisesta. Ihmettelin, miksi en aikaisemmin ollut nähnyt sen kauneutta ja kirkkautta, ja hämmästelin, miten olin kerran saattanut hylätä sen. Menetin kaiken halun muuhun lukemiseen ja keskityin hankkimaan viisautta Jumalalta. Miller tunnusti julkisesti uskonsa. Mutta hänen ei-uskovat toverinsa esittivät kaikki samat todisteet, joilla hän itse oli usein hyökännyt Raamattua vastaan. Hän päätteli, että jos Raamattu on Jumalan ilmoitusta, sen täytyy olla johdonmukainen. Hän päätti ryhtyä tutkimaan Raamattua selvittääkseen, voitaisiinko kaikki näennäiset ristiriitaisuudet selittää. Hän ei käyttänyt selitysteoksia, vaan vertasi Raamatun kohtia toisiinsa reunaviittausten ja hakusanakirjan avulla. Hän aloitti ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja luki jakeen kerrallaan. Kun jokin kohta vaikutti epäselvältä, hänellä oli tapana verrata sitä kaikkiin muihin jakeisiin, jotka näyttivät käsittelevän samaa asiaa. Joka ainoalla sanalla oli merkitystä tekstin ymmärtämisen kannalta. Aina kun vastaan tuli vaikeasti ymmärrettävä kohta, hän löysi selityksen jostain toisesta Raamatun kohdasta. Hän rukoili vilpittömästi valoa Jumalalta ja koki todeksi psalmistan sanat: kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Hän tutki innokkaasti Danielin kirjaa ja ilmestyskirjaa ja huomasi, että profeetallisia symboleja saattoi ymmärtää. Hän näki, että kaikki erilaiset vertauskuvat selitettiin joko välittömästi tai muissa Raamatun kohdissa ja että ne tuli ymmärtää kirjaimellisesti. Rengas renkaalta totuuden ketju täydentyi ja siten palkitsi hänen ponnistelunsa. Askel askeleelta hän hahmotti ennustusten suuret linjat. Taivaan enkelit ohjasivat hänen ajatuksiaan. Hän tuli vakuuttuneeksi, ettei Jumalan sana tukenut laajalle levinnyttä käsitystä maailmanloppua edeltävästä maanpäällisestä tuhatvuotiskaudesta. Oppi Herran tuloa edeltävästä tuhannesta rauhan vuodesta on vastoin Kristuksen ja hänen apostoliensa opetuksia siitä, että vehnä ja rikkavilja kasvavat yhdessä elonleikkuuseen, eli maailman loppuun asti, ja että kelvottomat ihmiset ja petkuttajat menevät pahuudessa yhä pidemmälle. Apostolisella seurakunnalla ei ollut oppia maailman kääntymisestä ja Kristuksen hengellisestä hallinnosta. Tuon opin kristityt hyväksyivät yleisesti vasta 18. vuosisadan alussa. Se opetti heidät pitämään Herran tuloa kaukaiseen tulevaisuuteen kuuluvana asiana ja esti heitä kiinnittämästä huomiota hänen tulonsa läheisyydestä kertoviin merkkeihin. Sen vuoksi monet eivät välittäneet valmistautua kohtaamaan Herraansa. Miller huomasi Raamatun opettavan selvästi, että Kristus tulee takaisin kirjaimellisesti ja henkilökohtaisesti. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä, suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan, kaikkien enkeliensä kanssa. Suuren torven soidessa hän lähettää enkelinsä neljälle ilmansuunnalle kokoamaan kaikkialta, maan kaikista ääristä, ne, jotka hän on valinnut. Jeesuksen tullessa vanhurskaat kuolleet herätetään ja elossa olevat pyhät muutetaan. Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme. Tämän katoavan on näet pukeuduttava katoamattomuuteen ja kuolevaisen kuolemattomuuteen. Ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Nykyisessä tilassaan ihminen on kuolevainen, katoavainen. Mutta Jumalan valtakunta tulee olemaan katoamaton. Siksi ihminen ei nykyisessä tilassaan voi päästä Jumalan valtakuntaan. Kun Jeesus tulee, hän antaa kansalleen kuolemattomuuden ja kutsuu omansa sitten perimään valtakunnan, joka on ollut valmiina heitä varten maailman luomisesta asti. Nämä ja muut Raamatun paikat todistivat Millerille selvästi, että yleismaailmallinen rauha alkaa ja Jumalan valtakunta perustetaan maan päälle vasta Kristuksen toisen tulemisen jälkeen. Sitä paitsi maailman tila vastasi profeetallista kuvausta viimeisistä päivistä. Hän tuli väistämättä siihen johtopäätökseen, että nykyisessä tilassa olevalle maalle määrätty aika oli loppumaisillaan. Toinen ajatteluuni ratkaisevasti vaikuttanut todistus oli Raamatun kronologia. Huomasin, että ennustetut tapahtumat olivat toteutuneet ennustusten mukaisesti. Kun hän löysi Kristuksen toiseen tulemiseen ulottuvia ajanjaksoja, hän ei voinut muuta kuin pitää niitä Jumalan määrääminä aikoina, jotka hän oli ilmoittanut palvelijoilleen. Ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsillemme. Herra julistaa, ettei hän tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen profeetoille. Jumalan sanan tutkijat voivat luottaa siihen, että ihmiskunnan historian valtavin tapahtuma on ilmoitettu selvästi Raamatussa. Olin täysin vakuuttunut, Miller sanoo, että jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen, että ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet, ja että kaikki on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Siksi tunsin, ettei minulla yrittäessäni ymmärtää, mitä Jumala armossaan oli nähnyt sopivaksi ilmoittaa meille, ollut oikeutta sivuuttaa profeetallisia ajanjaksoja. Ennustus, joka näytti selvimmin ilmoittavan Kristuksen toisen tulemisen ajan, oli Danielin kirjan 8. luvun jae 14. Niin kauan, että 2300 iltaa ja aamua on kulunut. Sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Englantilainen kuningas Jaakon käännös lausuu, sitten pyhäkkö puhdistetaan. Miller antoi Raamatun selittää itse itseään ja havaitsi, että vertauskuvallisessa ennustuksessa päivä merkitsee vuotta. Hän näki, että nuo 2300 profeetallista päivää, eli kirjaimellista vuotta, ulottuivat paljon pitemmälle kuin juutalaisille määrätty aika, eivätkä siksi voineet viitata vanhan liiton pyhäkköön. Miller omaksui sen yleisen käsityksen, että kristillisellä aikakaudella maa on pyhäkkö, ja luuli siksi Danielin kirjan 8. luvun 14. jakeen ennustaman pyhäkön puhdistuksen merkitsevän maan puhdistamista tulella Kristuksen toisessa tulemisessa. Ja niin hän päätteli, että jos noille 2300 päivälle löytyisi oikea lähtökohta, Kristuksen toisen tulemisen ajankohta voitaisiin paljastaa. Miller jatkoi ennustusten tutkimista ja käytti päivien lisäksi kokonaisia öitä tämän suunnattoman tärkeältä vaikuttavan asian selvittämiseen. Danielin kirjan 8. luvusta hän ei löytänyt ainoatakaan johtolankaa 2300 päivän alkamiskohdasta. Enkeli Gabriel, joka oli saanut käskyn selittää Danielille näyn, selitti siitä vain osan. Kun seurakuntaa kohtaava kauhea vaino paljastettiin profeetalle näyssä, hänen voimansa pettivät. Daniel oli uupunut ja sairas jonkin aikaa. Minä olin hämmentynyt näystäni, hän sanoo, enkä saanut siihen selvyyttä. Kuitenkin Jumala oli sanonut sanansaattajalleen, selitä hänelle tämä näky. Niin enkeli palasi Danielin luo ja sanoi, nyt olen tullut ohjaamaan ymmärrystäsi oikeaan. Kuuntele siis tarkoin tätä sanaa, niin ymmärrät näkysi. Eräs tärkeä kohta oli jäänyt 8. luvussa selittämättä, nimittäin 2300 päivän jakso. Siksi enkeli selitystä jatkaessaan puhuu lähinnä aikakysymyksestä. 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, että Jerusalem on jälleen rakennettava, on voidellun hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. Kaupunki rakennetaan jälleen toreineen ja vallihautoineen, mutta keskellä vaikeita aikoja. Ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole toista. Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja vuosiviikon puolivälissä hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin. Enkeli oli lähetetty Danielin luo selittämään kohtaa, jota hän ei ollut ymmärtänyt. 2300 iltaa ja aamua on kulunut, sitten nousee pyhäkkö taas kunniaan. Enkelin ensimmäiset sanat ovat, 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Alkutekstin sana määrätty merkitsee kirjaimellisesti leikattu. 70 vuosiviikkoa, eli 490 vuotta, oli leikattu juutalaisille. Mutta mistä ne oli leikattu? Koska nuo 2300 päivää ovat ainoa 8. luvussa mainittu ajanjakso, 70 vuosiviikon täytyy olla sen osa. Molemmilla ajanjaksoilla täytyy olla sama lähtökohta. 70 vuosiviikon jakso alkoi, kun annettiin käsky Jerusalemin jälleenrakentamiseksi. Jos tämän käskyn ajankohta saataisiin selville, samalla ratkeaisi 2300 päivän lähtökohta. Käsky löytyy Esran kirjan 7. luvusta. Täydellisimmässä muodossa sen antoi Persian kuningas Artaxerxes vuonna 457 ennen Kristusta. Kun tämä vuosi otettiin lähtökohdaksi, havaittiin 70 vuosiviikkoa koskevan ennustuksen jokaisen yksityiskohdan täyttyneen. Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, että Jerusalem on jälleen rakennettava, on voidellun hallitsijan tuloon 7 vuosiviikkoa ja 62 vuosiviikkoa. 69 vuosiviikkoa, eli 483 vuotta. Artaxerxeen käsky astui voimaan syksyllä 457 ennen Kristusta. Siitä laskettuna 483 vuotta ulottuu syksyyn 27 jälkeen Kristuksen. Silloin tämä ennustus täyttyi. Syksyllä 27 jälkeen Kristuksen Johannes kastoi Kristuksen, joka samalla sai hengen voitelun. Kasteensa jälkeen Jeesus meni Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt. Hän vahvistaa liiton monille yhden vuosiviikon ajaksi. Kysymys on juutalaisille määrätyn ajan viimeisestä 7 vuoden jaksosta. Tänä aikana, vuodesta 27 jälkeen Kristuksen vuoteen 34 jälkeen Kristuksen, Kristus ja hänen opetuslapsensa julisti evankeliumin kutsua erityisesti juutalaisille. Vapahtajan käsky oli, älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen, älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo. Vuosiviikon puolivälissä hän on lakkauttava teuras- ja ruokauhrin. Vuonna 31 jälkeen Kristuksen, 3,5 vuotta kasteensa jälkeen, meidän Herramme ristiin naulittiin. Golgatan suuressa uhrissa vertauskuva kohtasi todellisuuden. Kaikkien seremonialain määräämien uhrien täytyy lakata. Juutalaisille määrätyt 490 vuotta päättyivät 34 jälkeen Kristuksen. Silloin kansakunta hylkäsi lopullisesti evankeliumin suuren neuvoston päätöksellä, joka johti Stefanoksen marttyyrikuolemaan ja Kristuksen seuraajien vainoon. Tämän jälkeen pelastussanoma annettiin maailmalle. Opetuslapset joutuivat pakenemaan vainoa Jerusalemista ja kulkivat seudulta toiselle ja levittivät evankeliumin sanaa. Tähän asti ennustuksen jokainen yksityiskohta on toteutunut hätkähdyttävän tarkasti. 70 vuosiviikkoa alkavat kiistatta 457 ennen Kristusta ja päättyvät 34 jälkeen Kristuksen. Kun 2300 päivästä leikataan 70 vuosiviikkoa, eli 490 vuotta, jää jäljelle 1810 päivää. Kun vuoteen 34 jälkeen Kristuksen lisätään 1810 vuotta, tullaan vuoteen 1844. Danielin 8. luvussa mainitut 2300 päivää päättyvät siis 1844. Tämän pitkän profetallisen ajanjakson lopussa nousee pyhäkkö taas kunniaan, eli englantilaisen käännöksen mukaan pyhäkkö puhdistetaan. Täten pyhäkön puhdistamisen aika tuli osoitetuksi, ja yleisesti uskottiin sen tapahtuvan Kristuksen toisessa tulemuksessa. Tutkimuksensa alussa Millerillä ei ollut pienintäkään aavistusta siitä, mihin johtopäätökseen hän tulisi. Hän pystyi tuskin uskomaan tutkimuksensa tulosta. Mutta Raamatun todistus oli niin selvä, ettei sitä voinut sivuuttaa. Vuonna 1818 Miller vakuuttui, että noin 25 vuoden kuluttua Kristus tulisi vapauttamaan kansansa. Hän sanoi, minun on tarpeetonta puhua ilosta, joka täytti sydämeni tämän riemastuttavan tulevaisuuden näyn edessä, tai sieluni hartaasta kaipauksesta osallistua lunastettujen iloista. Oi, miten kirkkaalta ja suuremmoiselta totuus näyttikään. Miller tunsi velvollisuudekseen jakaa saamaansa valoa muille. Hän odotti vastustusta jumalattomien taholta, mutta uskoi kaikkien kristittyjen iloitsevan toivosta, että saisivat kohdata vapahtajansa. Kuitenkin hän epäröi ryhtyä julistamaan sanomaan pikaisesta vapautuksesta, ettei vain johtaisi muita harhaan, jos hän sittenkin olisi väärässä. Siksi hän kävi kaiken läpi uudelleen ja pohti huolellisesti jokaista mieleensä tulevaa ongelmaa. 5 vuoden kuluttua hän oli vakuuttunut kantansa oikeellisuudesta. Kun hoidin tehtäviäni, hän sanoi, korvissani kaikui jatkuvasti. Mene kertomaan maailmalle sitä uhkaavasta vaarasta. Mieleeni tuli toistuvasti jae, kun minä uhkaan jumalatonta kuolemalla, asetan sinut vastuuseen hänestä. Elet sinä puhu hänelle, elet varoita häntä hänen elämän menostaan, hän kuolee syntiensä tähden, ja hänen kuolemastaan minä vaadin tilille sinut. Minusta tuntui, että jos jumalattomia varoitettaisiin tehokkaasti, monet heistä tekisivät parannuksen, mutta jos heitä ei varoitettaisi, heidän verensä vaadittaisiin ehkä minun kädestäni. Hänen mielensä tulivat yhä uudelleen sanat. Mene kertomaan maailmalle. Heidän kuolemastaan minä vaadin tilille sinut. 9 vuotta hän odotti taakan painaessa hänen sydäntään, kunnes hän vuonna 1831 ensimmäisen kerran esitti julkisesti uskonsa perusteet. Hän oli nyt 50-vuotias, tottumaton puhumaan, mutta hänen ponnistelunsa siunattiin. Hänen ensimmäistä luentoaan seurasi uskonnollinen herätys. 13 kokonaista perhettä, 2 henkilöä lukuun ottamatta, tuli kääntymykseen. Häntä pyydettiin puhumaan muilla paikkakunnilla, ja melkein joka paikassa syntisiä tuli kääntymykseen. Kristityt pyhittäytyivät täydellisemmin Jumalalle, ja deistit ja uskottomat tunnustivat Raamatun totuuden. Hänen saarnansa vaikuttivat yleiseen mielialaan ja hillitsivät aikakauden lisääntyvää maallistumista ja aistillisuutta. Monin paikoin kaikki protestanttiset kirkot avasivat hänelle ovensa, ja yleensä kutsut tulivat sananjulistajilta. Periaatteesta hän työskenteli ainoastaan siellä, mihin hänet kutsuttiin, ja kuitenkin hän oli pian kykenemätön vastaamaan puoliinkaan pyynnöistä. Monet vakuuttuivat Kristuksen tulon läheisyydestä ja tarpeestaan valmistautua siihen. Eräissä suurissa kaupungeissa väkijuomakauppiaat muuttivat myymälänsä kokoushuoneiksi, peliluolat suljettiin ja pahimmatkin hurjastelijat tekivät parannuksen. Eri uskonsuunnat järjestivät rukouskokouksia lähes tunneittain. Liikemiehet kokoontuivat keskipäivällä rukoilemaan ja kiittämään Jumalaa. Hillitöntä kiihtymystä ei esiintynyt. Varhaisten uskonpuhdistajien tavoin Miller vetosi enemmän ymmärrykseen ja omaan tuntoon kuin pyrki pelkän tunnekuohun aikaansaamiseen. Vuonna 1833 baptistiseurakunta antoi Millerille saarnaluvan. Suuri joukko hänen kirkkonsa sananjulistajista hyväksyi hänen toimintansa, ja heidän muodollisella suostumuksellaan hän jatkoi työtään. Hän matkusti ja saarnasi lakkaamatta, eikä saanut koskaan riittävää korvausta matkakulujen peittämiseksi. Näin hänen julkinen toimintansa rasitti tuntuvasti hänen varallisuuttaan. Vuonna 1833 näkyi viimeinen niistä merkeistä, jotka vapahtajan mukaan edeltäisivät hänen tuloaan. Tähdet putoavat taivaalta. Ja Johannes kirjoitti ilmestyskirjassa, taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunat varisevat puusta myrskyn sitä ravistellessa. Tämä ennustus toteutui hätkähdyttävällä tavalla historian laajimmassa ja upeimmassa tähtisateessa 13. marraskuuta 1833. Sadepisarat voivat tuskin pudota paljon tiheämmin kuin meteorit putosivat maata kohti. Ne putosivat itään, länteen, pohjoiseen ja etelään, kaikkiin suuntiin samalla tavalla. Sanalla sanoen, koko taivas näytti olevan liikkeessä. Kello 2 päivän valkenemiseen asti, taivaan ollessa täysin selkeä ja pilvetön, näkyi häikäisevän kirkkaiden valojen taukoamaton välke yli koko taivaan. Näytti siltä, kuin kaikki tähdet olisivat kokoontuneet samaan pisteeseen lähelle keskitaivasta ja sinkoilleet yhtä aikaa salaman nopeasti kaikkialle horisonttiin. Kuitenkaan ne eivät loppuneet. Tuhannet seurasivat nopeasti tuhanten jäljessä, aivan kuin ne olisi luotu tätä tapahtumaa varten. Parempaa kuvaa myrskytuulessa raakileitaan varistavasta viikunapuusta ei olisi voinut nähdä. New Yorkin Journal of Commerce-lehdessä ilmestyi 14. marraskuuta 1833 ilmiötä käsittelevä pitkä kirjoitus. Luulen, ettei yksikään filosofi tai tiedemies ole puhunut tai kirjoittanut eilisaamun ilmiön kaltaisesta tapahtumasta. Profeetta ennusti sen tarkasti 1800 vuotta sitten, jos vain haluamme ymmärtää tähtien putoamisen tarkoittavan putoavia tähtiä, siinä ainoassa merkityksessä, jossa se voi kirjaimellisesti olla totta. Näin näkyy viimeinen niistä Jeesuksen tulon merkeistä, joista hän sanoi opetuslapsilleen, samalla tavoin te kaiken tämän nähdessänne tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. Monet tähtisateen nähneistä pitivät sitä tulevan tuomion airuena. Vuonna 1840 toinen merkittävä ennustuksen täyttyminen herätti laajaa huomiota. 2 vuotta aikaisemmin Josiah Litz oli julkaissut ilmestyskirjan 9. luvun selityksen ja ennustanut Osmanien eli Turkin valtakunnan luhistuvan elokuussa 1840. Vain muutamia päiviä ennen ennustuksen toteutumista hän kirjoitti, se luhistuu 11. elokuuta 1840, jolloin Osmanien vallan Konstantinopolissa voidaan odottaa murtuman. Täsmälleen ennustettuna aikana Turkki hyväksyi Euroopan liittoutuneiden valtojen suojeluksen ja alistui näin kristittyjen kansojen valvontaan. Tämä tapahtuma toteutti ennustuksen tarkasti. Suuret joukot vakuuttuivat Millerin ja hänen työtoveriensa omaksumista ennustusten tulkintaperiaatteista. Oppineita ja korkeassa asemassa olevia miehiä ryhtyi saarnaamaan ja julkaisemaan Millerin käsityksiä. Vuodesta 1840 vuoteen 1844 työ eteni nopeasti. William Millerillä oli suuret hengenvoimat ja lisäksi hän sai taivaallista viisautta olemalla yhteydessä viisauden lähteeseen. Häntä kunnioitettiin kaikkialla, missä arvostettiin rehellisyyttä ja moraalista luonnetta. Hän osoitti kristillistä nöyryyttä, huomaavaisuutta ja ystävällisyyttä kaikkia kohtaan. Oli valmis kuuntelemaan muita ja punnitsemaan heidän mielipiteitään. Hän koetteli kaikki teoriat Jumalan sanalla, ja hänen terve päättelykykynsä sekä Raamatun tuntemuksensa tekivät hänet kykeneväksi kumoamaan väärät käsitykset. Mutta aikaisempien uskonpuhdistajien tavoin hän huomasi, etteivät kansan suosimat uskonnolliset opettajat ottaneet vastaan hänen esittämiään totuuksia. Kykenemättöminä perustelemaan kantansa Raamatulla, nämä turvautuivat ihmisten keksimiin oppeihin ja kirkkoisien käsityksiin. Mutta adventtitotuuden saarnaajat hyväksyvät vain Jumalan sanan todistuksen. Vastustajat parjasivat ja ivasivat niitä, jotka odottivat iloiten Herransa paluuta ja pyrkivät elämään pyhää elämää ja valmistamaan muita hänen tulolleen. Kristuksen tuloa ja maailman loppua koskeviin ennustusten tutkiminen saatiin näyttämään synniltä. Näin kansan suosimat saarnaajat heikensivät uskoa Jumalan sanaan. Heidän opetuksensa teki ihmisistä epäuskoisia, ja monet vaelsivat jumalattomien himojen mukaan. Sitten pahan alkuunpanijat syyttivät kaikesta adventisteja. Vaikka Miller veti salit täyteen ymmärtäväisiä kuulijoita, hänen nimensä mainittiin harvoin uskonnollisissa lehdissä, paitsi pilkan ja paheksunnan yhteydessä. Uskonnollisten opettajien rohkaisemina jumalattomat yrittivät herjaavilla sukkeluuksilla häpäistä häntä ja hänen työtään. Tämä harmaapäinen mies, joka oli jättänyt mukavan kotinsa matkustaakseen omalla kustannuksellaan varoittamaan maailmaa lähestyvästä tuomiosta, leimattiin kiihkoilijaksi. Kiinnostus lisääntyi jatkuvasti ja kannattajien lukumäärä nousi tuhansiin. Mutta jonkin ajan kuluttua kirkot ryhtyivät kurinpidollisiin toimiin niitä vastaan, jotka olivat omaksuneet Millerin käsitykset. Tämän johdosta hän kirjoitti: jos me olemme väärässä, pyydämme teitä näyttämään, missä olemme erehtyneet. Näyttäkää meille Jumalan sanasta, että me olemme väärässä. Meitä on pilkattu kylliksi. Se ei saata meitä koskaan vakuuttuneeksi siitä, että olemme väärässä. Jumalan sana yksin voi muuttaa käsityksemme. Me olemme tehneet johtopäätöksemme harkiten ja rukoillen, Raamatun todistuksen perusteella. Kun ihmisten pahuus sai Jumalan lähettämään vedenpaisumuksen maan päälle, hän ilmoitti heille ensin aikomuksensa. 120 vuoden ajan julistettiin varoitussanomaa, mutta ihmiset eivät uskoneet. He pilkkasivat Jumalan sanansaattajaa. Jos Noan sanoma oli totta, miksi koko maailma ei sitä ymmärtänyt ja uskonut? Yhden miehen väitteet tuhansien viisautta vastaan. He eivät uskoneet varoitusta eivätkä etsineet suojaa arkista. Pilkkaajat viittasivat vuoden aikojen muuttumattomaan kiertoon ja siniseen taivaaseen, josta ei ollut koskaan satanut. Halveksivasti he julistivat vanhurskauden saarnaajan yltiöpäiseksi kiihkoilijaksi ja menivät yhä syvemmälle pahuudessa. Mutta määrättynä aikana Jumalan tuomiot kohtasivat niitä, jotka hylkäsivät hänen armonsa. Kristus sanoi, että niin kuin oli Nooan päivinä, samoin käy kun ihmisen poika tulee. Kun Jumalan lapsiksi tunnustautuvat liittyvät yhteen maailman kanssa, kun seurakunta omaksuu maailman ylellisen elämäntavan, kun kaikki odottavat useita maallisen menestyksen vuosia, silloin, yhtäkkiä, kuin salaman leimahdus tulee loppu heidän petollisille toiveilleen. Kuten Jumala lähetti palvelijansa varoittamaan tulevasta vedenpaisumuksesta, niin hän lähetti valitsemansa sanansäätäjät ilmoittamaan viimeisen tuomion läheisyydestä. Ja kuten Nooan aikalaiset pilkkasivat vanhurskauden saarnaajan ennustuksia, Millerinkin aikana monet Jumalan lapsiksi tunnustautuvat pilkkasivat varoituksen sanoja. Ei voi olla lopullisempaa todistusta siitä, että seurakunnat ovat luopuneet Jumalasta, kuin tämän taivaasta lähetetyn sanoman herättämä vihamielisyys. Adventtisanoman vastaanottaneet tunsivat, että nyt oli aika tehdä lopullinen ratkaisu. Ikuiset asiat tulivat heille todellisiksi. Taivas tuli lähelle, ja he kokivat itsensä syyllisiksi Jumalan edessä. Kristityt tunsivat, että aika oli lyhyt, ja että heidän piti toimia nopeasti lähimmäistensä hyväksi. Ikuisuus näytti avautuvan heidän eteensä. Jumalan henki antoi voimaa heidän vetoomuksilleen, kun he kehottivat ihmisiä valmistautumaan Herran päivää varten. Heidän päivittäinen elämänsä oli nuhde pyhittymättömille seurakunnan jäsenille. Nämä eivät halunneet tulla häirityiksi tavoitellessaan nautintoja, rahaa ja maallista kunniaa. Siksi adventtiuskoa vastustettiin. Vastustajat yrittivät estää Raamatun tutkimista opettamalla, että ennustukset oli suljettu sinetillä. Näin protestantit seurasivat Rooman kirkon esimerkkiä. Protestanttiset kirkot väittivät, että erästä Raamatun tärkeää osaa, sitä, joka koskee erityisesti meidän aikaamme, on mahdotonta ymmärtää. Saarnaajat julistivat, että Danielin kirjan ja ilmestyskirjan ennustukset olivat käsittämättömiä salaisuuksia. Mutta Kristus suuntasi opetuslastensa huomion profeetta Danielin sanoihin: huomatkoon lukija tämän. Myös ilmestyskirja on tarkoitettu ymmärrettäväksi. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoille, mitä pian on tapahtuva. Autuas se, joka tämän toisille lukee. Autuat ne, jotka kuulevat nämä ennussanat ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu, sillä hetki on lähellä. Autuas se, joka lukee, on niitä, jotka eivät lue. Autuat ne, jotka kuulevat, on muutamia, jotka eivät suostu kuuntelemaan mitään ennustuksiin liittyvää, ja ottavat varteen sen, mitä tähän kirjaan on kirjoitettu. Monet kieltäytyvät tottelemasta ilmestyskirjan neuvoja. Kukaan näistä ei voi vaatia luvattua siunausta. Miten ihmiset uskaltavat opettaa, että ilmestyskirja on inhimillisen käsityskyvyn ulottumattomissa? Se on ilmoitettu salaisuus, avoin kirja. Ilmestyskirja suuntaa ajatukset Danielin kirjaan. Molemmat sisältävät tärkeitä opetuksia maailmanhistorian viimeisistä tapahtumista. Johannes näki Jumalan kansan vaarat, taistelut ja lopullisen vapautuksen. Hän esittää viimeiset sanomat, jotka kypsyttävät maan sadon joko taivaan vilja-aittaan korjattavaksi tai tulella hävitettäväksi, jotta ne, jotka kääntyvät erehdyksestä totuuteen, oppisivat tuntemaan edessään olevat vaarat ja taistelut. Mistä sitten johtuu tämä laajalle levinnyt tietämättömyys näistä pyhän kirjan tärkeistä osista? Siitä, että pimeyden ruhtinas on määrätietoisesti pyrkinyt salaamaan ihmisiltä tiedot, jotka paljastavat hänen petoksensa. Tämän vuoksi Kristus, ilmestyskirjan antaja, nähdessään etukäteen ilmestyskirjaan kohdistuvan vastustuksen, julisti siunauksen kaikille, jotka lukevat, kuulevat ja noudattavat tämän profetian sanoja. 19. luku. Miksi suuri pettymys? Jumalan työ on aikakaudesta toiseen hätkähdyttävän samanlaista jokaisessa suuressa uskonpuhdistuksessa ja hengellisessä liikkeessä. Ne periaatteet, joiden mukaan Jumala kohtelee ihmisiä, ovat aina samat. Nykyhetken tärkeillä liikkeillä on vastineensa menneisyyden tärkeissä liikkeissä. Seurakunnan kokemus menneisyydessä tarjoaa opetuksia omalle ajallemme. Pyhän henkensä välityksellä Jumala ohjaa palvelijoitaan erityisesti pelastustyön edistämiseksi maailmassa. Ihmiset ovat työkaluja Jumalan kädessä. Jokaiselle annetaan riittävästi valoa hänelle uskotun tehtävän suorittamiseen. Mutta yksikään ihminen ei ole koskaan ymmärtänyt täydellisesti Jumalan tarkoitusta oman aikansa hyväksi tehdyssä työssä. Ihmiset eivät ymmärrä hänen nimessään julistamansa sanoman kaikkia ulottuvuuksia. Edes profeetat eivät ymmärtäneet täydellisesti heille annettuja ilmestyksiä. Niiden merkitys selvisi vasta tulevaisuudessa. Pietari sanoo, tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Heille ilmaistiin, etteivät he palvelleet itseään, vaan teitä. Mikä opetus Jumalan kansalle kristillisellä ajalla? Nämä Jumalan pyhät miehet tutkivat huolellisesti ilmestyksiä, jotka oli annettu vielä syntymättömiä sukupolvia varten. Millainen nuhde tämä onkaan maailmaa rakastavalle välinpitämättömyydelle, joka tyytyy väittämään, ettei ennustuksia voida ymmärtää? Usein vieläpä Jumalan palvelijoidenkin mieli on niin perinteiden ja väärien opetusten sokaisema, että he ymmärtävät vain osittain hänen sanassaan ilmaistut asiat. Vaikka vapahtaja oli henkilökohtaisesti läsnä, Kristuksen opetuslapset luulivat muiden tavoin, että Messias olisi maallinen ruhtinas, joka korottaisi Israelin hallitsevaan asemaan maailmassa. He eivät voineet ymmärtää, mitä hän tarkoitti puhuessaan tulevasta kärsimisestään ja kuolemastaan. Kristus oli lähettänyt heidät julistamaan sanomaa. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Tämä sanoma perustui Danielin kirjan 9. luvun ennustukseen. 69 vuosiviikon jakso ulottuisi voidellun hallitsijan tuloon, ja opetuslapset odottivat Messiaan valtakunnan perustamista Jerusalemiin, josta käsin hän hallitsisi koko maailmaa. He saarnasivat heille uskottua sanomaa, vaikka he ymmärsivät väärin sen merkityksen. Heidän julistuksensa perustui Danielin 9. luvun 25. jakeeseen, mutta he eivät huomanneet, että seuraavan jakeen mukaan Messias tuhottaisiin. Heidän toivonsa oli kohdistunut maallisen valtakunnan loistoon, ja tämä sokaisi heidän ymmärryksensä. Juuri kun he odottivat Herransa nousevan Daavidin valtaistuimelle, he näkivät, miten hänet vangittiin, ruoskittiin, häpäistiin ja tuomittiin ristille. Millainen epätoivo ja tuska kouristikaan näiden opetuslasten sydäntä. Kristus oli tullut täsmälleen ennustettuna aikana. Kirjoitukset olivat toteutuneet yksityiskohtaisesti. Jumalan sana ja henki todistivat hänen poikansa jumalallisesta tehtävästä. Ja silti opetuslasten mieli oli epäilyn sumentama. Jos Jeesus olisi ollut oikea Messias, olisivatko he joutuneet murheen ja pettymyksen valtaan? Tämä kysymys piinasi heitä hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa välisen sapatin toivottomina tunteina. Kuitenkaan heitä ei hylätty. Vaikka olen keskellä pimeyttä, Herra on minun valoni. Hän johdattaa minut valoon, minä saan nähdä, kuinka hän pelastaa minut. Pimeydessäkin koittaa oikeamieliselle valo. Minä muutan pimeyden heidän edellään valoksi, louhikkopolut siläksi tieksi. Nämä ovat minun tekojani, näin olen tehnyt, ja näin teen yhä. Opetuslasten sanoma oli oikea. Aika on täyttynyt. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kun aika oli täyttynyt, Danielin 9. luvussa mainitut 69 vuosiviikkoa, jotka ulottuivat Messiaaseen voideltuun, Kristus oli Johanneksen kasteen jälkeen saanut hengen voitelun. Jumalan valtakunta ei ollut maallinen valtakunta, kuten heidät oli opetettu uskomaan. Se ei myöskään ollut tuo tuleva katoamaton valtakunta, jossa kaikki vallat palvelevat ja tottelevat sitä. Ilmaus Jumalan valtakunta tarkoittaa sekä armon että kirkkauden valtakuntaa. Apostoli sanoo, astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistumen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun. Valtaistuin edellyttää valtakuntaa. Kristus käyttää ilmausta taivasten valtakunta osoittamaan armon työtä ihmisten sydämessä. Samoin kirkkauden valtaistuin edustaa kirkkauden valtakuntaa. Tämä valtakunta kuuluu tulevaisuuteen. Sitä ei perusteta ennen Kristuksen toista tulemista. Kun vapahtaja antoi henkensä ja huusi, se on täytetty. Syntiselle ihmisparille Edenissä annettu lupaus lunastettiin. Armon valtakunta, joka siihen asti oli ollut Jumalan lupauksen varassa, vahvistettiin lopullisesti. Näin Kristuksen kuolema, tapahtuma, jonka opetuslapset luulivat tuhonneen toivonsa, vahvisti sen ikiajoiksi. Samalla kun se tuotti katkeran pettymyksen, se todisti heidän uskonsa oikeaksi. Tapahtuma, joka oli täyttänyt heidät epätoivolla, avasi toivon oven kaikille Jumalan uskollisille kaikkina aikoina. Opetuslasten Jeesukseen kohdistuvan rakkauden puhtaaseen kultaan oli sekoittunut itsekään kunnianhimon epäjaloa metalliseosta. Valtaistuin, kruunu ja kunnia täyttivät heidän ajatuksensa. Ylpeys ja maallinen kunnianhimo oli estänyt heitä ymmärtämästä vapahtajan sanoja, jotka paljastivat hänen valtakuntansa todellisen luonteen ja viittasivat hänen kuolemaansa. Nämä erehdykset johtivat koetukseen, joka sallittiin heidän ojennuksekseen. Opetuslapsille oli määrä uskoa suuremmoinen evankeliumi heidän ylösnouseesta Herrastaan. Heidän valmistamisekseen tähän työhön sallittiin tämä katkeralta tuntuva kokemus. Ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsille Emmauksen tiellä ja selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Hänen tarkoituksensa oli kiinnittää heidän uskonsa profeetalliseen sanaan, ei vain henkilökohtaisella todistuksellaan, vaan vanhan testamentin ennustusten avulla. Ensimmäisen askeleen tämän tiedon antamiseksi Jeesus otti kiinnittämällä opetuslasten huomion Moosekseen ja profeettoihin. Täydellisemmässä merkityksessä kuin koskaan ennen opetuslapset olivat nyt löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirjat todistivat. Epävarmuus ja epätoivo väistyivät varmuuden ja valoisan uskon tieltä. He olivat läpäisseet ankarimman mahdollisen koetuksen ja nähneet, miten Jumalan sana oli voitokkaasti toteutunut. Mikä enää saattoi tämän jälkeen horjuttaa heidän uskoaan? Syvimmässä surussa heillä oli varma lohdutus, toivo, joka oli ankkuri, luja ja varma. Herra sanoo, minun kansani ei enää koskaan pilkata. Illalla on vieraana itku, mutta aamulla ilo. Ylösnousemuspäivänä opetuslapset kohtasivat vapahtajan, ja heidän sydämensä lämpeni, kun he kuuntelivat hänen sanojaan. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus käski heitä, menkää kaikkialle maailmaan, ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille, ja lisäsi, katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät. Luvattu lohduttaja tuli helluntaina, ja tieto ylösnouseen Herran läsnäolosta sai uskovat riemuitsemaan. Opetuslasten kokemus Jeesuksen ensimmäisen tulemisen yhteydessä oli samanlainen kuin niiden kokemus, jotka julistivat hänen toista tulemistaan. Kuten opetuslapset saarnasivat, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Miller työtovereineen julisti, että Raamatun viimeinen profetallinen ajanjakso oli kulumassa umpeen, että tuomio oli käsillä ja että ikuinen valtakunta perustettaisiin. Opetuslasten aikaa koskeva julistus perustui Danielin 9. luvun 70. vuosiviikkoon. Millerin ja hänen työtoveriensa julistama sanoma ilmoitti, milloin päättyisi Danielin 8. luvun 14. jakeessa mainittu 2300 päivän ajanjakso, josta 70 vuosiviikkoa muodosti osan. Molemmat julistukset perustuivat saman profetallisen ajanjakson eri osien päättymiseen. Ensimmäisten opetuslasten tavoin Miller työtovereineen ei täysin ymmärtänyt julistamansa sanoman merkitystä. Kauan sitten juurtuneet väärät käsitykset estivät ennustuksen tärkeän kohdan oikean tulkinnan. Siksi he pettyivät, vaikka julistivatkin Jumalan antamaa sanomaa. Miller omaksui sen yleisen käsityksen, että maa oli pyhäkkö, ja uskoi, että pyhäkön puhdistaminen merkitsi maan puhdistamista tulella, Herran tullessa. Siksi hän päätteli, että 2300 päivän päättyessä Kristus tulisi toisen kerran. Pyhäkön puhdistaminen oli viimeinen tehtävä, jonka ylipappi suoritti vuotuisessa virantoimituksessaan. Kyseessä oli sovitustyön viimeinen vaihe, synnin poistaminen Israelista. Se kuvasi ylipappimme viimeistä työtä taivaassa, kun hän poistaa taivaan kirjoihin merkityt kansansa synnit. Tähän toimitukseen sisältyy tutkimuksen suorittaminen ja tuomitseminen, ja se tapahtuu juuri ennen Kristuksen tuloa taivaan pilvissä, sillä hänen tullessaan on jokaisen asia ratkaistu. Jeesus sanoo, minä tulen pian, ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan, maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Tästä tuomiosta kertoo ilmestyskirja 14. luvun ensimmäisen enkelin sanoma. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Tämän varoituksen julistajat antoivat oikean sanoman oikeaan aikaan. Mutta kuten opetuslapset erehtyivät 70 vuosiviikon lopussa perustettavan valtakunnan suhteen, adventistitkin erehtyivät 2300 päivän lopussa tulevan tapahtuman suhteen. Vallitsevat väärät käsitykset estivät kummassakin tapauksessa näkemästä totuutta. Kumpikin ryhmä täytti Jumalan tahdon julistamalla hänen antamansa sanoman, ja kumpikin kärsi pettymyksen ymmärrettyään sanoman väärin. Jumala saavutti kuitenkin tavoitteensa, kun hän salli tuomiosta varoitettavan tällä tavalla. Kaitselmuksessaan hän käytti sanomaa seurakunnan koettelemiseksi ja puhdistamiseksi. Rakastiko se maailmaa vai Kristusta ja taivasta? Oliko se valmis luopumaan maallisista tavoitteistaan ja lausumaan Herransa tervetulleeksi? Lisäksi pettymys koettelisi niitä, jotka olivat tunnustaneet ottaneensa varoituksen vastaan. Kieltäisivätkö he hätiköiden kokemuksensa ja luopuisivatko he luottamuksestaan Jumalan sanaan, kun he joutuisivat kohtaamaan maailman halveksunnan sekä viivytyksen ja pettymyksen aiheuttaman koetuksen? Luopuisivatko he Jumalan sanan vahvistamista selvistä totuuksista, kun he eivät heti ymmärtäneet Jumalan menettelyä. Tämä koe osoittaisi, miten vaarallista on hyväksyä ihmisten selitykset sen sijaan, että antaisi Raamatun selittää itse itseään. Se johtaisi todelliset uskovaiset tutkimaan tarkemmin sanaa ja uskonsa perustusta sekä hylkäämään kaikki opit, jotka eivät perustu Raamattuun, olivat ne kristillisessä maailmassa miten yleisiä hyvänsä. Se, mikä koettelemuksen hetkellä näytti hämärältä, selitettäisiin myöhemmin. Erehdyksensä aiheuttamasta koettelemuksesta huolimatta he kokisivat, että anteeksi antava ja laupias on Herra, että Herran tie on hyvä. Hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja lakinsa. 20. luku. Suuri herätys. Ilmestyskirja 14. luvun ensimmäisen enkelin sanoma ennustaa suuren uskonnollisen herätyksen. Profeetta näki keskitaivaalla lentävän enkelin, jonka tehtävänä oli julistaa ikuinen evankeliumi maan asukkaille, kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille. Hän kuulutti kovalla äänellä, pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Kumartakaa häntä, joka on luonut taivaan, maan ja meren ja vesien lähteet. Enkeli kuvaa sanoman vaikutuksen ylevää luonnetta ja sen julistukseen liittyvää voimaa ja kirkkautta. Sanat korkealla taivaan lailla, kovalla äänellä ja kaikille kansoille, heimoille, kielille ja maille todistavat liikkeen leviävän nopeasti ympäri maailman. Sanoman julistus on merkkinä tuomion alkamisesta. Tämä sanoma on sellainen evankeliumin osa, jota voidaan julistaa vasta viimeisinä päivinä, sillä vasta silloin voidaan sanoa, että tuomion aika on tullut. Danielin käskettiin pitää nämä asiat salassa ja sulkea kirja sinetillä lopun aikaan saakka. Vasta silloin voitaisiin julistaa tuomion sanomaa, joka perustui näiden ennustusten toteutumiseen. Paavali varoitti seurakuntaa odottamasta Kristuksen tuloa hänen aikanaan. Vasta suuren luopumuksen jälkeen, ja kun itse laittomuus ihmishahmossa on hallinnut, voimme odottaa Herramme tuloa. Laittomuus ihmishahmossa, joka tunnetaan myös nimellä vääryyden salainen vaikutus, kadotuksen ihminen ja vastustaja, edustaa paavikuntaa, jonka valtakausi kestäisi 1260 vuotta. Tämä ajanjakso päättyi vuonna 1798. Kristus ei voinut palata ennen tuota ajankohtaa. Paavalin varoitus koskee koko kristillistä aikakautta vuoteen 1798 asti. Sanomaa Kristuksen toisesta tulosta on julistettava vasta tämän ajan jälkeen. Mitään sellaista sanomaa ei ole julistettu menneinä aikoina. Paavali, kuten olemme nähneet, ei sitä julistanut. Hän osoitti, että Herran tulo tapahtuu kaukana tulevaisuudessa. Uskon puhdistajat eivät sitä julistaneet. Martin Luther sijoitti tuomion noin 300 vuoden päähän omasta ajastaan. Mutta vuoden 1789 jälkeen Danielin kirjan sinetti avattiin ja monet ovat julistaneet sanomaa lähestyvästä tuomiosta. 16. vuosisadan uskonpuhdistuksen tavoin adventtiliike ilmaantui eri maissa samaan aikaan. Uskon miehet ryhtyivät tutkimaan ennustuksia ja löysivät vakuuttavia todisteita lopun läheisyydestä. Toisistaan tietämättä eri kristilliset ryhmät vakuuttuivat pelkästään Raamattua tutkimalla vapahtajan tulon läheisyydestä. 3 vuotta sen jälkeen, kun Miller oli löytänyt oman tulkinnan ennustuksille, tohtori Joseph Wolff, maailman lähetyssaarnaaja, ryhtyi julistamaan Herran pikaista tuloa. Wolff oli syntynyt Saksassa hebrealaisista vanhemmista, ja hän vakuuttui jo nuorena kristinuskon totuudesta. Hän oli kuunnellut innokkaasti isänsä talossa käytyjä keskusteluja, kun hurskaat hebrealaiset kokoontuivat kertomaan kansansa toivosta, tulevan Messiaan kunniasta ja Israelin aseman palauttamisesta. Kuullessaan eräänä päivänä Jeesus nasaretilaisen nimen, poika kysyi, kuka hän oli. Erittäin lahjakas juutalainen, hänelle vastattiin. Mutta kun hän väitti olevansa Messias, juutalainen oikeus tuomitsi hänet kuolemaan. Miksi Jerusalem on tuhottu ja me olemme maanpaossa, kysyjä jatkoi. Voi voi, isä vastasi. Siksi, että juutalaiset tappoivat profeetat. Siinä samassa lapsen mieleen juolahti ajatus. Ehkä Jeesuskin oli profeetta, ja juutalaiset tappoivat hänet, vaikka hän oli viaton. Häntä kiellettiin menemästä kristittyjen kirkkoon, mutta hän pysähtyi usein ulkopuolelle kuuntelemaan saarnaa. Ollessaan vasta 7-vuotias, hän kerskui eräälle kristitylle naapurille Israelin tulevasta menestyksestä Messiaan saapuessa. Vanha mies vastasi ystävällisesti, poika kulta, minä kerron, kuka oli todellinen Messias. Hän oli Jeesus Nasaretilainen, jonka sinun esi-isäsi ristiin naulitsivat. Mene kotiin ja lue Jesajan 53. luku, niin vakuutut, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän meni kotiin ja luki tuon raamatun paikan. Miten täydellisesti se sopikaan Jeesus Nasaretilaiseen? Olivatko kristityn sanat totta? Poika pyysi isää selittämään ennustuksen, mutta sai vastaukseksi niin uhkaavan hiljaisuuden, ettei uskaltanut enää koskaan ottaa asiaa esille. 11-vuotiaana hän lähti maailmaan hankkimaan koulutusta sekä valitsemaan uskontonsa ja elämäntehtävänsä. Yksin ja rahattomana hän joutui selviytymään omin voimin. Hän opiskeli ahkerasti ja elätti itsensä opettamalla hebreaa. Hän kääntyi roomalaiskatolilaisuuteen ja meni jatkamaan opintojaan Roomassa sijaitsevaan katoliseen oppilaitokseen. Siellä hän hyökkäsi avoimesti kirkon väärinkäytöksiä vastaan ja vaati uudistuksia. Jonkin ajan kuluttua hänet siirrettiin muualle. Kävi selväksi, ettei hän ikinä alistuisi Rooman orjuuteen. Hänet julistettiin parantumattomaksi ja vapautettiin tehtävistään. Hän matkusti Englantiin ja liittyi Englannin kirkkoon. 2 vuoden opintojen jälkeen hän aloitti vuonna 1821 lähetystyönsä. Wolf näki, että ennustukset kertoivat Jeesuksen tulevan toisen kerran voimassa ja kirkkaudessa. Samalla kun hän yritti johtaa juutalaiset Jeesus Nasaretilaisen luvatun Messiaan luo ja kääntää heidän katseensa hänen ensimmäiseen tuloonsa syntiuhrina, hän kertoi heille myös hänen toisesta tulemisestaan. Wolf uskoi Herran tulon olevan käsillä. Hänen tulkintansa profetallisista ajanjaksoista sijoitti sen muutaman vuoden päähän Millerin julistamasta ajasta. Eikö meidän Herramme antanut meille ajan merkkejä, jotta tietäisimme milloin hänen tulonsa lähestyy, kuten lehtien puhkeaminen viikunapuuhun kertoo kesän tulosta? Ajan merkit ovat riittävän selviä, niin että voimme ryhtyä suorittamaan valmisteluja hänen tulolleen, kuten Noa valmisti arkin. Vallitsevista raamatun selitysmenetelmistä Wolf kirjoitti. Useimmat kristityt ovat luopuneet raamatun yksinkertaisesta tulkinnasta ja olettavat, että kun he lukevat sanan juutalaiset, se merkitsee pakanoita, että Jerusalem tarkoittaa kirkkoa ja maa taivasta, että Herran tuleminen tarkoittaa lähetysseurojen edistymistä ja Herran huoneen vuorelle nouseminen metodistien suurta luokkakokousta. Vuosina 1821-45 Wolf kävi Egyptissä, Abessiniassa, Palestiinassa, Syyriassa, Persiassa, Buharassa, Intiassa ja Yhdysvalloissa. Tohtori Wolf matkusti mitä barbaarisimmissa maissa ilman suojelua, vastoinkäymisten ja lukemattomien vaarojen keskellä. Häntä pidettiin nälässä, hänet myytiin orjaksi ja tuomittiin kolmasti kuolemaan. Rosvot ahdistivat häntä. Ja joskus hän oli nääntymäisillään janoon. Kerran hänet riisuttiin ja jätettiin kulkemaan jalan satoja kilometrejä yli vuorien, lumen piiskatessa hänen kasvojaan ja jäisen maan kohmettaessa hänen paljaat jalkansa. Kun häntä varoitettiin lähtemästä asettomana villien, vihamielisten heimojen pariin, hän sanoi olevansa aseistettu. Hänen aseinaan olivat rukous, into Kristuksen puolesta ja luottamus hänen apuunsa. Lisäksi minulla on rakkaus Jumalaan ja lähimmäiseen sydämessäni ja raamattu kädessäni. Tunsin voimani olevan tuossa kirjassa ja että se pitäisi minua yllä. Hän ponnisteli hellittämättä, kunnes sanoma oli viety suureen osaan asuttua maailmaa. juutalaisten, turkkilaisten, parsilaisten, hindujen ja muiden kansallisuuksien ja rotujen keskellä hän levitti Jumalan sanaa eri kielillä ja julisti kaikkialla Messiaan pikaista tuloa. Buharassa hän löysi eristyksissä elävän ihmisryhmän, joka uskoi Herran pikaiseen tuloon. Jemenin arabeilla, hän sanoo, on kirja nimeltä Seera, joka kertoo Kristuksen toisesta tulemisesta ja kirkkauden valtakunnasta. He odottavat suuria tapahtumia vuodelta 1840. Löysin Israelin lapsia, jotka Rekabin lasten kanssa odottavat Messiaan pikaista tuloa taivaan pilvissä. Eräs toinen lähetyssaarnaaja löysi samanlaista uskoa Tatariasta. Muuan tataari pappi kysyi, milloin Kristus tulisi toisen kerran. Kun lähetyssaarnaaja sanoi, ettei tiennyt asiasta mitään, pappi vaikutti hämmästyneeltä, kun Raamatun opettaja oli näin tietämätön ja ilmaisi oman ennustuksiin perustuvan käsityksensä, jonka mukaan Kristus tulisi noin vuonna 1844. Englannissa sanomaa Kristuksen tulosta ryhdyttiin levittämään jo vuonna 1826. Kristuksen tulon tarkkaa aikaa ei julistettu kovin yleisesti, mutta totuutta hänen pikaisesta tulostaan voimassa ja kunniassa saarnattiin laajalti. Eräs englantilainen kirjoittaja toteaa, että noin 700 Englannin kirkon pappia osallistui valtakunnan evankeliumin saarnaamiseen. Sanomaa Herran tulosta vuonna 1844 julistettiin myös Isossa Britanniassa. Yhdysvalloista lähetetyt adventtisanomaa käsittelevät julkaisut levisivät laajalti. Vuonna 1842 Robert Winter, adventtiuskon Amerikassa vastaanottanut englantilainen, palasi kotimaahansa julistamaan Herran tuloa. Monet liittyivät häneen ja sanomaa julistettiin eri puolilla Englantia. Etelä-Amerikassa La Conza, espanjalainen jesuitta, otti vastaan totuuden Kristuksen pikaisesta paluusta. Haluten välttää Rooman moitteet, hän julkaisi näkemyksensä salanimellä Rabbi Ben Ezra, esiintyen kääntyneenä juutalaisena. Noin 1825 hänen teoksensa käännettiin englanniksi. Se vahvisti Englannissa jo herännyttä mielenkiintoa asiaan. Saksassa tätä oppia oli julistanut luterilainen pappi ja raamatun tutkija J.A. Bengel. Valmistaessaan saarnaa ilmestyskirjan 21. luvun pohjalta Kristuksen toisen tulemisen valo täytti hänen mielensä. Ilmestyskirjan ennustukset avautuivat hänelle. Profeetan esittämien tapahtumien tärkeys ja kirkkaus teki häneen niin syvän vaikutuksen, että hänen oli pakko joksikin aikaa luopua asian tutkimisesta. Saarnatuolissa totuus tuli taas elävästi hänen mieleensä. Tämän jälkeen hän omistautui ennustusten tutkimiseen ja vakuuttui pian Kristuksen tulon läheisyydestä. Hänen Kristuksen tulolle laskemansa aika poikkesi vain muutamalla vuodella Millerin myöhemmin määrittämästä ajasta. Bengelin kirjoitukset levisivät hänen omaan osavaltionsa Württembergiin ja Saksan muihin osiin. Adventtisanoma kuultiin Saksassa samaan aikaan kuin se herätti huomiota muissa maissa. Genevessä Gaussen julisti Kristuksen toista tulemista. Astuessaan papin virkaan hän oli taipuvainen epäilyyn. Nuoruudessaan hän oli kiinnostunut ennustuksista. Luettuaan Rollinin vanhan ajan historian, hänen huomionsa kiinnittyi Danielin kirjan toiseen lukuun. Ennustuksen tarkka toteutuminen teki häneen syvän vaikutuksen. Tässä oli todiste Raamatun innoituksesta. Rationalismi ei enää tyydyttänyt häntä, ja Raamatun tutkiminen johti hänet elävään uskoon. Hän vakuuttui Herran tulon läheisyydestä ja halusi viedä kansalle tämän tärkeän totuuden. Mutta vallitseva ennakkoluulo, että Danielin ennustuksia ei voinut käsittää, muodosti vakavan esteen. Lopulta hän päätti, kuten Farrell saarnatessaan Genevessä, aloittaa lapsista, joiden välityksellä hän toivoi herättävänsä vanhempien mielenkiinnon. Hän sanoi, kokoan kuulijoiksi lapsia. Jos ryhmä kasvaa ja huomaan, että lapset kuuntelevat halukkaasti ja kiinnostuneesti sekä ymmärtävät ja osaavat selittää kuulemansa, tiedän saavani pian toisen kuulijakunnan, ja niin aikuiset havaitsevat vuorollaan, että heidänkin kannattaa istua tutkimaan asiaa. Kun tämä on tehty, asia on ratkaistu. Hänen puhuessaan lapsille paikalle tuli myös vanhempia henkilöitä. Hänen kirkkonsa täyttyi kuulijoista, korkea-arvoisista ja oppineista henkilöistä sekä Genevessä vierailevista ulkomaalaisista. Näin sanoma levisi muualle. Rohkaistuneena Gaussen julkaisi luentonsa toivoen siten edistävänsä profetallisten kirjojen tutkimista. Myöhemmin hänestä tuli erään teologisen oppilaitoksen opettaja, samalla kun hän jatkoi sunnuntaisin Raamatun opettamista lapsille. Professorina, kirjapainon välityksellä ja lasten opettajana hän kiinnitti monen vuoden ajan ihmisten huomion ennustuksiin, jotka osoittivat Herran tulon olevan lähellä. Myös Skandinaviassa julistettiin adventtisanomaa. Monet johdettiin tunnustamaan ja hylkäämään syntinsä sekä etsimään anteeksi antoa Kristuksen nimessä. Mutta valtionkirkon papit vastustivat liikettä ja muutamia sanoman julistajia vangittiin. Kun Herran pikaisen tulon julistajat näin vaiennettiin, Jumala näki monin paikoin hyväksi levittää sanomaa pienten lasten välityksellä. Koska he olivat alaikäisiä, valtio ei voinut estää heitä, vaan he saivat puhua esteettä. Ihmiset kokoontuivat työläisten vaatimattomiin koteihin kuulemaan varoitusta. Jotkut lapsisaarnaajista olivat vasta 6- tai 8-vuotiaita, ja vaikka heidän elämänsä todisti rakkaudesta vapahtajaan, he eivät yleensä osoittaneet sen suurempaa älykkyyttä ja lahjakkuutta kuin muut samanikäiset lapset. Mutta seisoessaan kansan edessä heissä vaikutti korkeampi voima kuin heidän omat luonnonlahjansa. Äänensävy ja käytös muuttuivat, kun he varoittivat juhlallisesti ja vakavasti tuomiosta. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Ihmiset kuuntelivat vakavina. Jumalan henki puhui heille. Monet alkoivat tutkia Raamattua. Juomarit ja sivettömyyteen langenneet tekivät parannuksen, ja tulokset olivat niin selvästi nähtävissä, että jopa valtionkirkon pappien oli pakko myöntää Jumalan johtavan liikettä. Jumalan tahto oli, että sanomaa vapahtajan tulosta saarnattaisiin Skandinaviassa, ja hän antoi henkensä vaikuttaa lasten kautta, jotta työ tulisi tehdyksi. Kun Jeesus lähestyi Jerusalemia, kansa pappien ja hallitusmiesten uhkailua peläten lopetti iloiset ylistyslaulunsa astuessaan sisään Jerusalemin porteista. Mutta lapset jatkoivat temppelissä ylistystä huutamalla, Hoosianna, Daavidin poika. Samoin kuin Jumala toimi lasten välityksellä Kristuksen ensimmäisen tulemisen aikana, hän antoi heidän tehtäväkseen toisen tulemisen sanoman julistamisen. Sanoma leviää. Amerikasta tuli suuren adventtiliikkeen keskus. Millerin ja hänen työtoveriensa kirjoituksia levitettiin kaukaisiin maihin, kaikkialle maailmaan, missä lähetystyöntekijät liikkuivat. Iankaikkisen evankeliumin sanoma levisi lähelle ja kauas. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Ennustukset, jotka näyttivät osoittavan Kristuksen tulevan keväällä 1844, tekivät ihmisiin syvän vaikutuksen. Monet vakuuttuivat profetallisten aikalaskelmien luotettavuudesta, luopuivat omista mielipiteistään ja ottivat totuuden iloiten vastaan. Muutamat saarnaajat jättivät palkkansa ja seurakuntansa ja ryhtyivät julistamaan Jeesuksen tuloa. Kuitenkin vain verrattain harvat saarnaajat ottivat sanoman vastaan, ja siksi se uskottiin pääasiassa vaatimattomille maallikoille. Maanviljelijät jättivät peltonsa, käsityöläiset työkalunsa, kauppiaat tavaransa, akateemisen ammatin harjoittajat asemansa. He olivat valmiit raatamaan, kärsimään vaivaa ja puutetta, johtaakseen ihmisiä parannukseen ja pelastukseen. Tuhannet ottivat vastaan adventtitotuuden. Johannes Kastajan tavoin saarnaajat panivat kirveen puun juurelle ja kehottivat kaikkia tekemään hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Vastakohtana niille rauhan ja turvallisuuden vakuutuksille, joita tavallisesti kuultiin saarnatuolista, Raamatun yksinkertaiset todistukset olivat niin voimallisia, että vain harvat voivat ne kokonaan torjua. Monet etsivät Herraa katuen. Heidän mielensä, joka pitkään oli ollut kiintynyt maallisiin asioihin, suuntautui nyt taivaaseen. He yhtyivät nöyrästi ja antautuneesti julistamaan varoitusta. Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia. Hänen tuomionsa aika on tullut. Synnin tuntoon tulleet ihmiset tiedustelivat itkien, Mitä minun on tehtävä pelastuakseni? Ne, jotka olivat menetelleet epärehellisesti, tahtovat hyvittää vääryytensä. Kaikki, jotka löysivät rauhan Kristuksessa, halusivat muiden osallistuvan siunauksesta. Vanhempien sydän kääntyi lasten puoleen ja lasten sydän vanhempien puoleen. Ylpeyden ja pidättyvyyden esteet murtuivat. Liikuttavia tunnustuksia tehtiin. Kaikkialla rukoiltiin. Monet kamppailivat koko yön rukouksessa, saadakseen varmuuden syntien anteeksi annosta tai johtaakseen sukulaisensa tai naapurinsa kääntymykseen. Kaikki yhteiskuntaluokat, rikkaat ja köyhät, ylhäiset ja alhaiset, halusivat kuulla Kristuksen toisesta tulemisesta. Jumalan henki antoi totuudelle voiman. Näissä kokouksissa tuntui pyhien enkelien läsnäolo, ja joka päivä liittyi monia uskovien joukkoon. Suuret joukot kuuntelivat hiljaa vakavia sanoja. Taivas ja maa näyttivät lähestyvän toisiaan. Ihmiset palasivat kotiin ylistyshuulillaan, ja iloiset äänet kaikuivat tyynessä yössä. Yksikään kokouksiin osallistunut ei voinut koskaan niitä unohtaa. Kristuksen tulon tarkan ajan julistaminen herätti suurta vastustusta kaikissa yhteiskuntaluokissa. Monet väittivät, etteivät he vastustaneet oppia Kristuksen toisesta tulemisesta, he vastustivat vain tarkan ajan määräämistä. Mutta kaikki näkevä Jumala luki heidän ajatuksensa. He eivät halunneet kuulla Kristuksen tulosta tuomitsemaan maailmaa vanhurskaudessa. Heidän tekonsa eivät kestäneet sydämet tutkivan Jumalan tarkastelua, ja he pelkäsivät Herransa kohtaamista. Kuten juutalaiset, Kristuksen ensimmäisen tulemisen aikana he eivät olleet valmiit lausumaan Jeesusta tervetulleeksi. He eivät ainoastaan kieltäytyneet kuuntelemasta Raamatun selviä todistuksia, vaan pilkkasivat niitä, jotka odottivat Herraa. Saatana pilkkasi Kristusta avoimesti siitä, että hänen seuraajansa eivät rakastaneet häntä niin paljon, että olisivat toivoneet hänen tulevan takaisin. Adventtiuskon hylkääjien tavallisin vastaväite oli, siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Kyseinen Raamatun kohta kuuluu näin. Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes poika, sen tietää vain isä. Herraa odottavat selittivät tämän jakeen selvästi, ja osoittivat, että heidän vastustajansa käyttivät sitä väärin. Vapahtajan lausumia ei saa tulkita niin, että ne kumoavat toisensa. Vaikka yksikään ihminen ei tiedä hänen tulonsa päivää tai hetkeä, meidän on tiedettävä, milloin se on lähellä. Hänen tulonsa läheisyyttä koskevan tiedon kieltäminen tai laiminlyöminen on meille yhtä kohtalokasta kuin tietämättömyys vedenpaisumuksen tuloajasta oli Noan ajan ihmisillä. Kristus sanoo, ellet ole hereillä, minä tulen kuin varas. Yllätän sinut hetkellä, jota et aavista. Paavali sanoo niistä, jotka ovat ottaneet vaarin vapahtajan varoituksesta, mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Mutta ne, jotka kaipasivat tekosyytä totuuden hylkäämiselle, sulkivat korvansa tältä selitykseltä, ja niin sekä pilkkaajat että Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvat saarnaajat toistivat edelleen sanoja, sitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan. Kun ihmiset alkoivat kysellä pelastuksen tietä, uskonnolliset opettajat astuivat heidän ja totuuden väliin tulkitsemalla väärin Jumalan sanaa. Seurakuntien hurskaimmat jäsenet ottivat tavallisesti sanoman ensimmäisenä vastaan. Missä hyvänsä ihmiset eivät olleet papiston valvonnassa, vaan halusivat itse tutkia Jumalan sanaa. Siellä oppia Kristuksen toisesta tulemisesta tarvitsi vain verrata Raamattuun sen jumalallisen arvovallan vahvistamiseksi. Moni joutui harhaan aviomiehen, vaimon, vanhempien tai lasten vaikutuksesta ja uskoi, että jo pelkkä adventistien harhaoppien kuunteleminen oli syntiä. Enkeleitä kehotettiin vartioimaan uskollisesti näitä sieluja, sillä he saisivat vielä lisävaloa Jumalan valtaistuimelta. Sanoman vastaanottaneet odottivat vapahtajansa tuloa. Aika, jolloin he olettivat kohtaavansa, hänet oli käsillä. He odottivat tuota hetkeä tyynen juhlallisesti. Yksikään tästä kokemuksesta osallistunut ei voi unohtaa noita kalliita odotuksen hetkiä. Muutamia viikkoja ennen odotettua paikkaa pantiin suurin osa maallisista toimista syrjään. Vilpittömät uskovat tutkivat tarkasti sydäntään, ikään kuin he muutaman tunnin kuluttua sulkisivat silmänsä tämän maailman näkymiltä. Mitään taivaaseen astumisvaatteita ei tehty, mutta kaikki tunsivat tarvitsemansa sisäisen todistuksen siitä, että he olivat valmiit kohtaamaan vapahtajan. Heidän valkoisena pukunaan oli sielun puhtaus, Kristuksen sovintoveren puhdistama luonne. Kumpa Jumalan kansan keskuudessa esiintyisi yhä samaa itsetutkistelua, samaa vilpitöntä uskoa. Jumala halusi koetella kansansa. Hänen kätensä kätki profeetallisten ajanjaksojen laskemisessa tehdyn virheen. Odotettu aika meni ohi, eikä Kristus ilmestynyt. Ne, jotka olivat odottaneet vapahtajansa, pettyivät katkerasti. Mutta Jumala koetteli niiden sydäntä, jotka tunnustivat odottavansa hänen ilmestymistään. Monen vaikuttimena oli ollut pelko. Nämä henkilöt julistivat, etteivät he olleet koskaan uskoneetkaan Kristuksen tulevan. He olivat ensimmäisten joukossa pilkkaamassa tosiuskovien surua. Mutta Jeesus ja kaikki taivaan enkelit katselivat rakastavasti ja myötätuntoisesti niitä, jotka pettymyksestä huolimatta pysyvät uskollisina. Jos näkyvän maailman näkymättömästä erottava verho olisi vedetty syrjään, enkelien olisi nähty lähestyvän näitä uskollisia sieluja ja suojaavan heitä saatanan nuolilta. 21. luku. Torjuttu varoitus. William Miller ja hänen työtoverinsa olivat yrittäneet herättää kristityksi tunnustautuvat näkemään seurakunnan todellisen toivon ja tajuamaan, että he tarvitsivat syvempää kristillistä kokemusta. Lisäksi he pyrkivät johtamaan kääntymättömät parannukseen ja kääntymykseen. He eivät yrittäneet käännyttää ihmisiä mihinkään lahkoon. He työskentelivät kaikkien uskonsuuntien ja lahkojen parissa. Miller sanoi, halusin auttaa kaikkia. Luulin, että kaikki kristityt iloitsisivat Kristuksen tulosta, ja että ne, jotka näkivät asiat toisin kuin minä, eivät rakastaisi ihmisiä vähemmän sen vuoksi, että nämä hyväksyvät tämän opin, enkä siksi arvannut, että tarvittaisiin erillisiä kokouksia. Valtaosa niistä, jotka tulivat kääntymykseen minun työni tuloksena, liittyivät jo olemassa oleviin kirkkokuntiin. Mutta kun uskonnolliset johtajat päättivät vastustaa adventtisanomaa, he kielsivät jäseniään kuuntelemasta Kristuksen toista tuloa käsitteleviä saarnoja ja vieläpä puhumasta toivostaan seurakunnassa. Uskovat rakastivat seurakuntaansa, mutta kun heitä kiellettiin tutkimasta ennustuksia, uskollisuus Jumalaa kohtaan esti heitä alistumasta. Siksi he kokivat eron oikeutetuksi. Kesällä 1844 seurakunnista erosi noin 50 000 henkilöä. Useimmissa seurakunnissa maailmallisuus oli vuosien varrella vähitellen lisääntynyt ja hengellisyys vastaavasti vähentynyt. Mutta sinä vuonna tilanne paheni merkittävästi lähes kaikissa maan seurakunnissa. Asiaa käsiteltiin laajalti sekä lehdistössä että saarnatuoleissa. Herra Barnes, Raamatun selitysteoksen kirjoittaja ja Filadelfian suurimpiin kuuluvan seurakunnan pastori, totesi, että nyt ei esiinny herätyksiä eikä kääntymyksiä. Uskovat eivät näytä kasvavan armossa, eikä kukaan tule hänen työhuoneeseensa keskustelemaan sielunsa pelastuksesta. Maailman mielisyys lisääntyy. Näin on kaikissa uskon suunnissa. Saman vuoden helmikuussa Oberlin Collegein professori Finney sanoi, yleisesti ottaen kaikki maamme protestanttiset kirkot suhtautuvat joko välinpitämättömästi tai vihamielisesti lähes kaikkiin moraalisiin uudistuksiin. Hengellinen pelottavan syvä lama vallitsee melkein kaikkialla. Näin todistaa koko maan uskonnollinen lehdistö. Suuri osa seurakuntien jäsenistä on muodin palvojia ja osallistuu jumalattomien kanssa huvitilaisuuksiin, tansseihin, juhliin ja niin edespäin. Seurakunnat ovat yleensä onnettomasti rappiolla. Ne ovat etääntyneet kauaksi Herrasta, ja hän on vetäytynyt pois niiden keskuudesta. Hengellinen pimeys ei johdu siitä, että Jumala vetäisi mielivaltaisesti pois armonsa, vaan siitä, että ihmiset hylkäävät valon. Maailmallisuus ja Jumalan unohtaminen estivät Juudan kansaa näkemästä Messiaan tuloa. Epäuskossaan he hylkäsivät lunastajan. Jumala ei sulkenut juutalaisia pelastuksen ulkopuolelle. Ne, jotka hylkäsivät totuuden, tekivät pimeyden valoksi ja valon pimeydeksi. Torjuttuaan evankeliumin, juutalaiset jatkoivat muinaisten rituaalien harjoittamista samalla kun myönsivät, ettei Jumala enää ollut läsnä heidän keskellään. Danielin profetia viittasi selvästi Messiaan tulon aikaan ja ennusti suoraan hänen kuolemansa. Siksi sen tutkiminen yritettiin estää, ja lopulta rabbinit julistivat kirouksen kaikille, jotka yrittäisivät laskea aikaa. Sokeudessaan ja katumattomuudessaan, välinpitämättömänä pelastuksen armollisille kutsuille, Israelin kansa on läpi vuosisatojen ollut vakavana ja pelottavana varoituksena taivaallisen valon hylkäämisen vaaroista. Se, joka vaientaa velvollisuuden äänen, koska se on ristiriidassa hänen mieltymystensä kanssa, ei lopulta kykene erottamaan totuutta valheesta. Sielu joutuu eroon Jumalasta. Missä jumalallista totuutta halveksitaan, siellä seurakunta vajoaa pimeyteen. Usko ja rakkaus kylmenevät, ja eripuraisuus pääsee valtaan. Seurakunnan jäsenet kiinnostuvat maallisista pyrkimyksistä, ja syntiset paatuvat katumattomuuteensa. Ilmestyskirja 14. luvun ensimmäisen enkelin sanoma oli määrä erottaa Jumalan omiksi tunnustautuvat turmiollisista vaikutuksista. Tässä sanomassa Jumala lähetti seurakunnalle varoituksen, joka vastaanotettuna olisi korjannut ne epäkohdat, jotka erottivat sen hänestä. Jos seurakunnan jäsenet olisivat ottaneet sanoman vastaan, nöyryttäneet sydämensä ja valmistautuneet seisomaan hänen edessään, Jumalan henki olisi ilmestynyt. Seurakunnassa olisi jälleen näkynyt sama yksimielisyys, usko ja rakkaus kuin apostolisena aikana, jolloin uskovaisten joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu, ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Jos Jumalan kansa suostuisi ottamaan vastaan valoa hänen sanastaan, se saavuttaisi sen yhteyden, jota apostoli kuvasi seuraavasti. Pyrkikää rauhan siteen säilyttämään hengen luoma yhteys. On vain yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste. Adventtisanoman vastaanottaneet tulivat eri uskonsuunnista, ja uskonnolliset raja-aidat sortuivat. Ristiriitaiset uskontunnustukset hävisivät. Erheelliset käsitykset Kristuksen toisesta tulemisesta oikaistiin. Vääryyksiä korjattiin. Sydänten välille muodostui suloinen yhteys. Rakkaus vallitsi. Näin olisi käynyt kaikkialla, jos sanoma olisi otettu vastaan. Sanan julistajat, joiden oli vartiomiehinä pitänyt ensimmäisenä nähdä Jeesuksen tulon merkit, olivat lyöneet laimin totuuden etsimisen profeettojen sanomasta ja ajan merkeistä. Rakkaus Jumalaan ja usko hänen sanansa oli kylmennyt, ja adventtisanoma herätti heissä ainoastaan epäuskoa. Kuten muinoin, Jumalan sanan todistukseen vastattiin kysymyksellä, onko kukaan hallitusmies uskonut häneen, tai yksikään fariseus. Monet yrittivät estää ennustusten tutkimisen opettamalla, että profetalliset kirjat oli lukittu sinetillä ja olivat mahdottomia ymmärtää. Pastoreihinsa luottaen suuret joukot kieltäytyivät kuuntelemasta. Toiset taas, vaikka olivat vakuuttuneet totuudesta, eivät uskaltaneet sitä tunnustaa, koska he pelkäsivät tulevansa erotetuiksi synagogasta. Sanoma, jonka Jumala lähetti seurakunnan koettelemiseksi, paljasti, kuinka suuri oli niiden joukko, jotka asettivat tämän maailman Kristuksen edelle. Ensimmäisen enkelin varoituksen hylkääminen oli syynä siihen pelottavaan maailmallisuuden, luopumuksen ja hengellisen kuoleman tilaan, joka vallitsi kirkoissa 1844. Ilmestyskirja 14. luvussa ensimmäistä enkeliä seuraa toinen enkeli, joka julistaa, kukistunut on suuri Babylon, tuo portto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä. Sana Babylon johtuu heprean sanasta Babel ja merkitsee sekaannusta. Raamatussa sillä tarkoitetaan väärän tai turmeltuneen uskonnon eri muotoja. Ilmestyskirjan 17. luvussa Babylon esitetään naisena. Raamatun kuvakielessä nainen on seurakunnan vertauskuva. Sivellinen nainen kuvaa puhdasta seurakuntaa, siveetön nainen luopunutta seurakuntaa.